Yerşari Radyo İstansı.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahmanir-Rahim.
Cimi hemdü sana, alemlerin perverdigarı Hudağa kastı. Huda nâet şefkatlik ve mihribandır. Kıyamet gününün ilgisidir. Ey Rabbimiz, sana da ibadet kılımız ve sendinle yardım tüleyimiz. Bizi doğru yolda başlayın. Tezbinge yolu kallanın ve azgallanın yoluna emez. Sen inan kılgallanın yoluna başlayın.
Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar. Sile Huda'nın doğru yolu da, Huda'nın nicatlık yolu da min vatam sile. Huda özünün nicatlık yolu biz niye başlamışsa, biz bu yolunu kandak bileleyimiz. Bu yolunu kandak tapalayımız. Huda'a şükri. Peverdiga Huda öz nicatlık yolunu bizki namayan kılgan. Mukaddes kitapları aklık, Huda bu yolunu bizge köstüdü. Hem bizni bu yolda yenişka devet kıldı. Bu bir yürüyüş programımızdaki yüzdesi aklık, Tevrat, Zebur ve İncil'den Perverdigar Huda'nın nicatlık yolunu sizlere sunmak içiniz. Kini dostlar, nicatlık yolu.
Assalamu alaikum, hürmetli radyo anlayıcı dostlar. Nicatlık yolu elaydı programımızın anlayışlarını karşı alamaz. Ötkenki işki dersimizde biz Yusuf Aleyhisselam'ın acayip hikayesini ögendik. Bugünkü dersimizde biz Kuda'nın nemi maksat bilen Yusuf Aleyhisselam'ını peygamberlikke davet kılganını anlayımız. Ve bu karamet hikayeni tamamlaştırımız. Ustazımız Muhammed Emin'in terimine bile kulak sıraylı dostlar.
Assalamu alaikum anlıcı dostum. Mikir şefkatli Huda'nın namı bilen sizge amanlık dileyimiz. Huda amanlıkının menbesidir. Huda her bir insanın öz yaratkan nicatlık yolunu tanışını hem onun da mengü menişini halaydı. Biz bugün yeni bir kitim silahge nicatlık yolu temisi de altış belgenimizden intayin hoşalınız. Biz aldınki iki kitim programımızda Yahu Peygamber'in oğlu Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesine tehlil kılgan edik. Bugün biz bunu yeni devamlaştırırız. Biz Yahu Peygamber'in 12 oğlu balığını, Yusuf'un ailede balığının 11.'si ikenliğini, ulanın hemmesinin Kanan zeminde olduraklaşkanlığını körüp öttük. Kanan zeminini Huda İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak ve nevrisi Yakup'a berişke vədi kılgan idi. Yusuf Aleyhisselam'ın küçük çığıda bir günlerde aklarının onun aldığı tazim kıganlıkı doğruluk bir düş gördü. Lekin onun akılları Yusuf'ke ve onun köygen düşüge selkıraydı. Hem onunla hesat kılıp onu Mısır'a kulluklu sedip edildi. Şundak bolsa mı? Huda Yusuf'ne barlık azap okubet ve horluktan kutkuzup onunla akıl paraset verip Mısır padişahının düşünü yeşidigan kılıdı. Huda'nın yardımı müyesser boğan Yusuf, Mısır ziminde 7 yıl çoğun gıhatçilik ve açarçılık bulduğanlıkı doğruluk aldın bir işaret verdi. Şuna Mısır padişahı Yusuf'un oranını bıraklı götürüp, onu Mısır'a vezir kılıp, bütün devletini onun başkuruşuğu tapşırdı. Biz 7 mol hosul yıl ötüp ketkendin kiyinle 7 qahatchilik yilning Misr va Qonon zaminiga yetib kelganligini ko'rib o'tdik. Bu xuddi Yusuf oldinola aytgandek bo'ladi. Xudo Yusufga mehr, shafqat va aql farosat ato qilib, mol ochliq zapasini Misrga jug'laydi. Yaqub alayhissalom Misrda ochliq borligini anglab, o'g'illarini Misrga ochliq aklashga buyurdi. Lekin yanada Yusufning inisi Bunyaminni elib qoldi. Chunki Yaqub alayhissalom Bunyaminning ziyonkashlikka uchrashidan ansiraydi. Biz Yusufning 10 akalarining Misrga borganligini ham Yusufning oldida ta'zim qilganligini ko'rib o'tdik. Buning bilan nurg'un yillar ilgari Yusufning ko'rgan tushi amaliyotga aylandi. Yusuf akalarini bir ko'rib tunib oldi. Ammo uning akalari Yusufni tunyanmaydi. Chunki ular Yusufni ko'rmagali 20 necha yil bo'lgan va ularning qalbida Yusuf allaqachon o'lgan edi. Biz bugun Yusufning akalariga o'zini qandoq oshkorlaganligini va keyin Yusufga doir yuz bergan ishlarni so'zlab oxirlashtiramiz. Yusuf akalariga darol tunishlik bermaydi. Chunki u akalarini sinab, ularning niyatini, ularning suiqasining o'zgargan yoki o'zgarmaganligini ko'rib baxmoqchi bo'ladi. Tavratda mundaq bayon qilindi. Yusuf akalarini ko'rib tunib qoldi. Lekin tunmasligi silib, ulardan jiddiy qiyofatda: "Sizlar qayerdan keldinglar?" deb so'radi. "Biz Qonondan ochliq sotib olib keldik." deb javob berishdi ular. Yusuf ulardan nurg'un ishlarni so'raydi. Ham ularni qasdan jassos deb turmaga solib qo'ydi. Bu orqali ularning Xudo oldida o'zlarining hayotidagi xatoliklar ustida va hozirgi hayoti ustida yaxshiroq o'ylanishni umid qildi. 3 kundan keyin Yusuf ularni yolg'iz qilib qo'ydi. Lekin ularning orasidan biraylarni zindonda ilib qoladi. Ham ularning eng kichik inisini Misrga elib kelishni buyurdi. Bir mezgildan keyin Yusufning akalari kichik inisi Bunyaminni elib kelib Misrga ochliq og'li keldi. Ular Misrga kelib, Misrni idora qilib atgan Yusufni yana ko'rdi. Lekin ular Yusufni yana tunyamaydi. Yusufning xo'jadori uning buyrug'iga binoan uning akalarini Yusufning uyiga boshlaydi. Yusufning qarindoshlari uning uyiga boshlab kirganligidan qo'rqib, aloqzada bo'lishdi. Yusuf ular uchun alohida cho'ng ziyofat o'rinlashtirib, ularni yosh tartibi bo'yicha o'zining oldida o'ltirg'izdi va ularga nozu nimmatlarni bilib berdi. Bunyaminning erishgan yemaklik akalariga qaraganda 5 hissa ortiq edi. Yusuf balki bu orqali akalarining Bunyaminga hasad qiladigan yoki qilmaydiganligini sinab ko'rmoqchi bo'lsa kerak. Ammo ular Bunyaminga azroqmi hasad qilmagan. Tamoqdan keyin Yusuf xo'jadoriga ularning tag'ar xo'jinlariga ochliqni qachlab berishni buyurdi. Ham qasdan bir kumush jamni Bunyaminning xo'jiniga silib qo'ydi. Ular ketgandan keyin Yusufning xo'jadori ularni qo'g'lab yetishgandan keyin ularga: "Sizlar nimishqa yaxshilikni yomonlikka qaytirsizlar? Sizlar nima uchun mening xo'jamning sharob ichadigan jamni elib ketsizlar?" deydi. Yusufning akalari: "Biz jamni olmadik. Agar siz kimning xo'jindan jamni tepib olsangiz, shu o'lsin. Bizmi xo'jayinga qul bo'layli?" deydi. Xo'jadar ularga: "Agar kimning yonida bu jamni tepib olsam, shu odam bizga qul bo'ladi. Boshqalar yo'llarga ketaversinlar," deydi. Xo'jadar hammaylarning xurjunlarini ag'darishga boshlaydi. Kumush cham oxiri Bunyaminning xurjunidan tepiladi. Shu vaqtda Yusufning akalari kiyimlarini yitib, dad faryod qilishib, Misrga qaytib, Yusufning oldiga o'zini etib keladi. Yusuf ularga: "Sizlarning bu nima qilganinglar? Sizlar meni oldiyolaymiz deb o'ylaganmidinglar?" deydi. Yaqub alayhissalomning 4-chi o'g'li Yahuda javobi: "Biz nima deyalaymiz? O'zimizni qandoqmi oqlayalaymiz? Xudo bizning gunoyimizni echib tashladi. Endi kumush jam chiqqan kishilar emas, biz hammamiz o'zlarining quli bo'lamiz," deydi. Yusuf ularga: "Faqat kumush jamni olgan kishi man qul bo'lsin. Qolganlar Aman isen atlarının yeni kaçıp ketinla, deydi. Yahuda, Yusuf'un aldığı kelip, ulanın atısının en tayin azap ve amalsız ehvalda, öz en yakşı kördüğün suyumluk oğlu Bünyamin'ni, özleri bilen bille, Mısır'ı kilişke evet kendine eğitirdi. Andın Yahuda Yusuf'ki yilinip, Bünyamin'nin atısının yeniğe kaydır vetişini, özünün Bünyamin'nin orunda Yusuf'ke kul buluşka koşuluşunu ötünüdü. Yusuf, akıllarının ötkezgen günahları üçün kattık pişayman kılganlıkını, atısı ve kusuğu boğan mehri muhabbetini köygende, ulanın günahı hakikaten tövbe kılıp özgelgenliğini gördü. Yusuf bu vakitte ulağı özünü aşkarlaydıgan peytinin yetip kelgenliğini his kılıdı. Tevrat'ta bu hikayenin davamını mındak bayan kılıdı. Yusuf, öz hissiyatını besbilişki amansız kılıp, hizmetkarlarını taşkırığa çıkıp duruşunu buyurdu. O kırındaşları bilen yalğız kalganda, özünün kim işkenliğini məlum kıldı. Yusuf şunda katlıq yığıldı ki, onun avazını öynin sırdikiyle anlap kılıp, bu haber tezden padişahı yetküzdü. Yusuf İbrani tildi kırındaşlarına mındak dedi. Mən Yusuf bulu mən. Atam salamet mu? Bu gepni alğan kırındaşları oduğup ketkenlikten gep kılanmay turuplu kaldı. Yusuf ulanı aldığı çakırdı. Ula onun aldığı kengende mındak dedi. Mən silahının eninle. Yani silah Mısır'ı seti vetken Yusuf bulu mən. Lekin silah bu iş için ensirep, özünlüğünü ayıpkı buyurmanla. Xuda xalqının hayatını saxlap qilish üçün meni avval bu yerga evetken. Bu yerdeki qaraqchilikka hamda 2 yil bo'ldi. Yana 5 yilgacha terixchilik qilib bo'lmaydi. O'sil og'lim bo'lmaydi. Shunga sizlarning naslinglarni saxlab qilish ham hayotinglarni qutqizib qilish uchun Xuda bu cho'ng mo'jiz ko'rsatib, meni bu yerga avval evetdi. Demak, meni bu yerga elib kelgan sizlar emas. Belki Xuda, o meni padişahının baş məsləhətçisi, həm Mısır'nın baş vəzir qılıb, bütün memleketini idare qılışqa müyəssər qıldı. Sizlə atamının yeniği tezdim verib onunğa, oğlunuz Yusuf, Xuda meni bütün Mısır dövlətinin baş vəzir qılıb tiklidi. Siz əmdə keçiktürmək, bu yəgə tezin yetib kilin. Oğul qızdınız, nəvriniz, qoy kaldırınız. Ve barlık təlukatınızını əkilip, Goşan vilayetinin etrafında mağı yeğin oldurun. Sizin bütün aile ve mal varınlığınız bilen, aşıqtın müşkül əhvalı çüp kalmaslığınız üçün, mən sizi bakımın. Çünkü qəhətçilik yeni 5 yıl davamlışıdır, dənla, dedi. Yusuf yeni, mana, sizlə həminla, Bünyamin sən mu, benim kim işgəlikimini öz gözünlə bilen köydünlə. Atamğa, Mısır'daki hürmetimden kançlık yukarılıkını eğitinle ve körgenlerinin hemisini yetküzüp onu tezden bu yerine elip kilinle, dedi. O enisi Bünyamin'ini kuşaklap, yani katlı yığılıp getdi. Enisi mi onun boynuğu esilip katlı yığılıydı. Andın o yığılgan peti akları bilen bir-birlap söyüşüp görüştü. Şunundan kiyen, kırındaşları onun bilen sözleşişki başladı. Bu işlerden kiyen, Yusuf'un akılları öyle kayıtıp ketmekçi buladı. Yusuf, Mısır padişahının tapılışığı binaen, ulağa at ulağ ve yolda işlediğin lazımetlikler hem oğuzuk tülük verip yolu salıdı. Tevrat'ta bulan mundak bayan kılındı. Ula Mısır'dan çıkıp, Kanan'a atısının yeniği kayıtıp bağdı. Ula atısı, Yusuf hayat iken, Mısır'ın baş vezir boptu, dedi. Yakup'un tenleri çığıldap getdi. O ulanın sözüge işenmedi. Lekin o uladın Yusuf'un eğitip bergen sözlerini anlap, hem de Yusuf'un onu elip kilişke evetken harvalarını körüp, es uşuğu keldi. O, boldi, oğlum Yusuf'un hayat kendiliğe emdi işendim. Közümünün uçuğunu berip, onu körey, dedi. Mukaddes kitap bizge bu işladın kiyin, Yaqub aleyhisselam ve onun ailesinin Kanan zeminden ayrılıp Mısır'a karab yolu çıkanlığını ve Yaqub peygamberinin yolda Xudağı atap kurbanlık kılganlığını eğitip verdi. Худаға құрбанлық қылған шу жайда, Худа оныңғы мұндақ дейді. Мән Худа, сінің атаң айтқат қылған Худадыр мен. Сән Мисырғы берішінің қоқма. Чүнкі мән ойеді, сінің әвладырыңны олық бір қалық қылымен. Мән сән білен білді Мисырғы беріп, андын әвладырыңны чоқым бұл зімінгі қайдырып келімен. Сән алемдің өткенде Юсіп еніңді болуды, деді. Ола ұзақ мұсапыны бесіп Мисырғы келеді. Шүнчі ұзын еліладың кейін, Яқып әлейсілам өзінің сүйімлік оғлы Юсіпні көрді. Оның бұл қошанлықыны сөз білен іпаділіп бәгіліп болмайды әлбәтті. Шында қылып, Исраил деп аталған Яқып пайғамбар вә оның алысыкілер Мисырның Гошен деген ерігі олтырақлышып қалыды. Олар бұл ерді пәрзент көріп, көпіп, чоң бір милләтке айланды. Яқып әлейсілам Мисырда 17 ел яшайды. Бұл Бәни Исраилінің атысы болған Яқып пайғамбар 147 ешіді алемден өтіп, Худаның ғозырғы кетеді. Юсіп пе оның қиырындашылары әм барлық Мисырлықла Яқып әлейсілам үшін 70 күн ғазы тұтыды. Яқып әлейсіламның оғылары атысының қанан зімінға, яны Ибраим әлейсіламның сетуаған елгілікке бір өңкірге дәпні қылыды. Мұқаддас Тәврат, Алемнің яратылышы сүрісінің әң ақырқы парыда мұндақ баян қылынды. Юсіптің атысы өлгенден кейін оның қиырындашылары. Әгер Юсіп көңіде бұрын оныңғы яманлық қығынымыз үшін адавет сақлап, біздің интіқам алымен десе қанда қылымыз, деп ойлашқан еді. Юсіп ұлағы, қоқманла, мән хүкім қылып жазалайдыған Худа мәсмен. Сілә әсілді маңыз зиянкәшілік қымақшыдыңла, лекін Худа нұрғын кішілерінің хаятыны сақлап қылыш үшін, яман ішіланы яқшы ішіға айландырды. Бүгін мана шүнчі нұрғын кішілер хаят қалды. Сілә қоқманла, мән чоқым сіләні вән пәрзентіңланы тәмінләймен, деді. Юсіп қырындашларға мехрибанлық білен тәсәлі беріп, ұланы қадыржам қылды. Юсіп вән оның атысының ұрық жәмәті Мисырды олтырақлышып қаған еді. Юсіп 110 ешіді алемден өтті. Юсіп қырындашларға, мән алемден өтішке аз қалдым. Худа сіләңі чоқым көңіл біліп, сіләңі бұл едін еліп, Ибраимға, Исаққа вә Яқыпқа вәді қылып бәмәкші болған зімінға башлап барды, деді. Юсіп қырындашларға яны, Худа сіләңі ғамқорлық қылып, сіләңі ұй әгі еліп кәткен вақтыда, менің жәстімні білі еліп кетішке, менің алдымды қасам қылыңла, деді. Юсіп 110 ешіде Мисырда алемден өтеді. Ола оның жәстіні чириштін сақлап қылыш үшін момлап, сандықы сіліп қойды. Тәуратты сүр алемнің яратылышы маны мұшындақ ақырлышыды. Юсіп алемден өтіп, оның мейт сандықы Мисырды қалыды. Алемнің яратылышы деген бұл сүрі, хаятлықның яратылышы білен башынып, өлім білен ақырлышыды. Адам атының гунайы түпәліден, өлім пүткіл инсанғы тарқылыды. Мәл қылқыңызғы яқамды, яқмамды, гунаның бәділі еңілі өлім. Юсіп әлейсілам, ақ көңіл, яқшы, әм хаятлық сақлап қағычымы, өлімден айырлып қамыды. Чүнкі ұмы адам атының әвлады болып, оның қалбыдымы гунаның елтізі байыды. Худаның рәйім шәпкіті вә ярдымы білен Юсіп әлейсілам Мисырлықланы вә алысыкіләні ашлықтен өліп кетіштін сақлап қалды. Лекен ұ өзінің өлімідін сақлап қаламмеді. Әмі біз еңілі Худаны мәдейлейміз. Чүнкі біз алемні яратылеш деген сүріден Худаның ажайып вәдісіні, яны тәңдашсіз күш құдіретке егі бір құт қазғычыны арымызға әвәтедіғанлығыны көдік. Гунаның бәділі еңілі өлім. Худа вәді бәген бұл құтқазғычы, адам атының барлық әвладларыны гунаның құлықыдын, әм өлім үстідің ғалбы қылғысы. Өлім гунаның ақыветідір. Гунаның елтізі болса, шайтан вә адамның қалбідікі яманлықтыр. Гунаның жазасы болса, өлім вә дозақ отыдыр. Худаның вәдісі білән кәген бұл құтқазғычы, үлім вә дозақ үстілін қалды қылды. Әм өзі ішенген барлық кішілерінің хаятыны өзгертіп, ұлаға Худаның ғозырдығы мәңгілік хаятыны ата қылды. Қадірлік радио аңлығычы достым. Құтқазғычы нинжапкер тәңдәсіз күш құдіретке еге. У шайтан вә гуна үстілін, үлім вә дозақ үстілін қалды қылды. Әм өзіге ішенген кішілерінің хәммісіге мәңгілік хаятыны ата қылды. Әй достым, сіз бұл нижапкәріні тұнамсыз. Инжіл шәріф бұл нижапкәр тұғырлық мұндақ дейді. Исраилланың Рәбі Худдағы мәдиле оқынсын. Чүнкі ұ шапаят қылып, хәліқні құтқызды. У ұлық пайғамбәлі арқылық вәді қығыны дәк. Бізіне düşmənlərimizdən və yaman köygənlərin qutquzuş üçün xizmətkarı boğan padişah Davudun əvladıdən bir küşlük qutqazğışını tiklidi. Qadirlik radio anlıqıcı dostum. Kilək qıtımlıq proqramımızda biz Müqaddəs Təvratının ikinci qismi, yəni Sürü Misirdən çıxışını təhlil qılımız, inşallah. Xuda sizə bəxt ata qılğay. Ey dostum, bunu ayətlərini anlap, Тәуратты сүрі әлемнің яратылышы қанда құласыланғанығыны ойланғайсыз. Қаяды гуна көп болса, Худаның мекрі шәпқті му шу еді әсіліп ашты. Бүгінгі программыз мүші еді аяқлашты. Программызды алғымыз үшін көптін көп рәхмет. Хош әмсі, Худаға аманет.
Hürmetlik radyo anlayıcılar. Anlayıcılarla Necatlık Yolu Allah Haydi programı. Kine, hemenlerden dikti radyo dokundu boksa. Сілер бүгінгі дәсіміздің рухи ібрат алдыңлар ма? Біз сілерге Худадан бәркет ва бәхет тілейміз. Әмді достлар, ұстазымыз Мұхаммед Иминні дуа қылышке тәкліп қылайлы жа. Ұстаз, кіне, Мұхаммед.
Мақы достлар, дуа қылайлы. И пәрвердігарымыз Худа, ұлы Худайымыз сен. Сенде іптіда, интиха йоқ. Әзәлдің әбәдгіче әмі нәсі, әмі ішінің алдыңды ашқары тұрды. Сән әмідің пак, сәнді хеч қандық нұқсан йоқ. Сән мүкеммәл, сәнді хеч қандық әйіп йоқ. Сән мәңгі өзгермәз, и Худа. И Худа, сән адыл, өзен қылған әмі ішла тоғра. Әк тұр, әмәлдерің ажайып, мекрибанлық білен толғандыр. И Худа, бәндән Юсіптің қалдырған үлгісіге мың шүкір. Оны шайтан аздырды. Оны ақылыр құл қылып сатты. Зинадын қычып, зинданғы ташланды. Сінің тоғыр елінді мінеп, зиян кәшілікке көп үшірді. Әмі азаптырды саңы тайынып, вапа болды. Өз вақтыңда, И Худа, сән оны құтқызып, көтіріп, Оныңғы инан бәдің. И Худа, Юсіп пайғамбар башқылағының зиян кәшілігіге ұшырап, азап чекті. başkalarının günahı vəciden o köp dert attı. Lekin iyi Xuda, o öz düşmanlarını keçirdi. Yamanlıkka yakşılıkını kaytırdı. İyi Xuda, bizni benden Yusuf'a okşaş kılgaysan, biz mi kençilik kılıp, onun okşaş yamanlıkka yakşılıkını kaytırayla. Düşmanlarımızını keçirayla. İyi Xuda, mukaddes kılavında dep eytten, eğer biz başkalarını keçirmesek, sen mi bizim günahımızı keçirmeysen? Eğer sen bizi keçirmesen, bizde azraq mı ümit yok? Başkalarını keçirişke, bizge medet belgeysen, iyi Xuda. İyi Xuda, ben Uyghur kerindaşlarımı dua kılavadım ben. Ulanın nurgulları, sana ergiş için azap okubat çekivadıdı. Perverdigar, ulanı küş kudretin bilen kuvvetli geysen, düşmanlarını keçirişke medet belgeysen, ulanı üç köygenlerini söyüşke iltifatını belgeysen, bu günah bilen karangulaşkan dünyada ulanı sının nurun kılgaysen, biz bugün özümüzünü, balı çaklarımızını, barlık ekvallarımızını sının mikri muhabbetlik, kudretli kulungu tapşıyorduk. Amin.
Aziz dostlar, bugünkü Nicatlık Yolu programımızı vaxt münasibeti bilen manmış yerde ahırlaştırmaz. Mən sizler bilen bu kayda didalışış fırsatını boğanlığından in tayin xoşalma. Dostlar, eğer programımızda karta kıymetli teklifinle ya ki sualınla olsa, bana ya ki Muhammed Emin ustazımızda xat yazışınlarına karşı alın. Bizim elektronik alakşış adresimiz olsa, Nicat, et belgesi, İncil, Çiki, Net, Kartlayman, Nicat, et belgesi, İncil, Çikit, Net. Bizden posta adresiniz bolsa, posta sandığı 8, Almatı, Kazakistan. Posta sandığı 8, Almatı, Kazakistan. Programımız ahırda, həminlərinin ailəsinə çəksiz bəxt, tinigə sağlamlıq diləyimiz. Nicatlık Yolu programımız şunu bilen tüvdü dostlar. Programın muharriri Rüsengül İbrahim. Tepsirçi Muhammed Emin. Ben Tursuncan Sağlık. Hoşçakalın. Xuda emanet.